chop that wood, carry water. What's the sound of one hand clapping? Yeah, the light and the myth don't know what it is. Every second, every minute, it keeps changing to something different. Yeah, the light and the myth don't know what it is. Here and now, now meditating, and still I'm suffering, but that's my problem. Enlightenment, don't know what it is. Wake up. Nothing but a dream. Everything's an illusion, and nothing is real. Good or bad, baby, you can change it any way you want. You can rearrange it.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Athens Calling, η Αθήνα καλή. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μια δύο ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών του πρώτου προγράμματος που αναμεταδίδεται και σε Έλληνες Διασποράς διαμέσου φωνής της Ελλάδας και με το live streaming βέβαια, εντός και εκτός χώρας. Και όπως σας είπαμε, γι' αυτό έχουμε διπλό τίτλο, Athens Calling, Αθήνα καλή. Προσπαθούμε να δέσουμε το μέσα και το έξω. Και για να συζητήσουμε και το θέμα αυτό που σας προαναγγείλαμε στο δεύτερο μέρος, που είναι ο σύγχρονος μαξισμός, τι έχουμε να μάθουμε εμείς από τον Κάρολο Μάρξ στη σημερινή εποχή, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, και για την κρίση αλλά και για το μέλλον. Γι' αυτό θα πάμε σε λίγο στο Λονδίνο για να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι senior lecturer στο Open University στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να μιλήσουμε μαζί του γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ο μαξισμός που είχαμε λοιπόν το Σάββατο, τα 200 χρόνια η επέτειος γέννησης του Κάρολ Μάρξ, είναι μια ιδεολογία που απασχόλησε πάρα πολύ. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ένα βασικό βιβλίο το οποίο το μοίρασε μάλιστα και το Βήμα την Κυριακή, το έχουν ξαναμοιράσει κιόλας, νομίζω και αυγή. Είναι το νούμερο 2 βιβλίο στην ιστορία μετά την Βίβλο, που είχε μεγάλη διάδοση. Το σημαντικότερο βέβαια ήταν ένα βιβλίο, και είναι το πρώτο στην ιστορία, που έγινε εργαλείο και το οποίο οδήγησε το 40% της ανθρωπότητας μέχρι το 1970, εκεί από το 50 κάτι μέχρι το 70, το 40% της ανθρωπότητας ήταν μαρξιστικής κατεύθυνσης. Μετά βεβαίως έγινε το 1989 η κατάρρευση με το τείχος, ξέρετε, κατέρευσε ο ύπακτος σοσιαλισμός και εδώ παντού έχουν μείνει πολύ λίγες χώρες που τον προβάλλουν ως μια επίσημη ιδεολογία. Η πιο μεγάλη χώρα βεβαίως είναι και η μεγαλύτερη στον πλανήτη, η Κίνα. Υπάρχει βεβαίως και η Βόρεια Κορέα, μια παραλλαγή. Υπάρχει και η Κούβα, μια παραλλαγή. Υπάρχει το Βιετνάμ, μια τρίτη παραλλαγή. Η Κίνα όμως, που έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση και ο Σι Τζιν Πινγκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τα 200 χρόνια της γέννησης του Μάο, Στην οικονομία, μετά το 1978, ακολουθεί μια ιδιότυπη πολιτική αυτού που λέμε άνοιγμα στην ελεύθερη αγορά και ένα ημικρατικό καπιταλισμό, αλλά στην πολιτική και στην ιδεολογία παραμένει μαρξιστική σύνθεση νέου τύπου. Λοιπόν, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Ο σύγχρονος πολίτης τι μπορεί να μάθει, τι πρέπει να ξέρει, το σίγουρο ότι πρέπει να ξέρει τα βασικά, οτιδήποτε και να είναι, οτιδήποτε και να ψηφίζει, οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνει, πρέπει να έχει μια γνώση, όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά και για λόγους ευελιξίας και ολοκλήρωσης της σκέψης του. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να θεωρείσαι καλός το επάγγελμά σου ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι γίνεται στη ζωή του, χωρίς να ξέρει μερικά βασικά στοιχεία από το μαρξισμό. Πιστέψτε με, είναι μόνον έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες εφημερίδες αυτό το διήμερο, όπως πολλά άρθρα για το Μάρξ. Ένα από αυτά θα το συζητήσουμε. Ένα άρθρο στο New York Times το Σάββατο και ένα άρθρο επίσης από τον Peter Singer, ένα πολύ γνωστό καθηγητή Αυστραλό που είναι στο Princeton με δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το Μάρξ. Πολλά πράγματα λοιπόν, με ένα σύγχρονο τρόπο, επιμένω. Σε αυτό λίγη μουσική και αμέσως μετά Δημήτρης Σωτηρόπουλος στο Λονδίνο.
Mr. President, are you listening, Mr. President? Open your ears.
Λοιπόν, Άθες Κόλλιν, Περικλής Βασιλόπουλος και τώρα Μαρξισμός. Πάμε λοιπόν στο Λονδίνο. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Πανεπιστημιακός στο Open University και ένας από τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και επιστημονικά με την επιρροή του μαρξισμού και στην οικονομία και στην πολιτική ή στο σύγχρονο κόσμο. Κύριε Σωτηρόπουλε, χαίρετε από Αθήνα.
Γεια σας.
Πώς λοιπόν ο τίτλος μας και το θέμα που θέλω να μας βοηθήσετε και να συζητήσουμε μαζί για να μπούμε έτσι και στο ενδιαφέρον και στο μυαλό του σύγχρονου ακροατή, ξαναλέω, οτιδήποτε επάγγελμα ή κατεύθυνση ή άποψη έχει, γιατί είναι ένα από τις υποχρεώσεις του σύγχρονου πολίτη, με την καλή έννοια, να ξέρει τουλάχιστον μερικά βασικά πράγματα στο γιατί μας είναι χρήσιμος σήμερα ο Κάρλος Μάρξ. Έχω ορισμένες προτάσεις, αλλά θα ήθελα να απαντήσετε εσείς εισαγωγικά σε αυτό το ερώτημα και πώς. Να μου προτείνετε κι εσείς από πού θα προτείνετε να ξεκινήσουμε για να δώσουμε αυτή την εικόνα με την ευκαιρία των 200 χρόνων.
Αυτό το ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον και βέβαια πολύ μεγάλο. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω είναι γιατί εγώ θεωρώ ότι το έργο του Μάρξ, και εδώ ας κάνουμε ένα διαχωρισμό, ότι ο Μάρξ ως πρόσωπο είναι λίγο διαφορετικό από το έργο του Μάρξ και η ιστορική πραγματικότητα πάνω στην οποία συγκροτήθηκε στο έργο και αυτή έχει μια σχετική αυτονομία ενδεχομένως. Τώρα όσον αφορά στο έργο του Μάρξ συγκεκριμένα, για μένα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι είναι το μοναδικό θεωρητικό σύστημα, αν θέλετε, στην πολιτική οικονομία που μας επιτρέπει να καταλάβουμε την κοινωνία του καπιταλισμού ως μια κοινωνία που συγκροτείται θεμελιακά πάνω σε μια αντίφαση και αυτή είναι η αντίφαση του κεφαλαίου της εργασίας. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες αντιφάσεις, άλλες σχέσεις εξουσίας που με έναν τρόπο συγκροτούν αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε, όχι με έναν στατικό τρόπο, πάντα με έναν δυναμικό τρόπο και με μια αλληλεπίδραση. Αλλά είναι το μοναδικό σύστημα το οποίο επιμένει και προσπαθεί ας πούμε, να τοποθετήσει στο θεμέλιο της κατανόησής μας ας πούμε, μια αντίφαση. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, συνεπαγωγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και την πολιτική, αν θέλετε. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από το έργο του Τεριντά, του φιλοσόφου. Ότι αν παρατηρήσουμε τον καπιταλισμό.
Εξηγήστε λίγο τι ήταν ο Τεριντά, Γάλλος, γιατί οι ακροατές μας τώρα.
Ξέρουν τον Ζακ Τεριντά, αναγκαστικά. Ένα Γάλλος πολύ γνωστός φιλόσοφος, όχι κατά ανάγκη μαρξιστής. Ας πούμε με background στη γλωσσολογία κυρίως, αλλά πολύ εξέχουσα, μεγάλη εξέχουσα μορφή του 20ου αιώνα.
Του γαλλικού λεγόμενου μεταστρουκτουραλισμού.
Μεταδομισμού, ας το πούμε, έτσι, αν και όλοι αυτοί οι όροι, ας πούμε, είναι συζητήσιμοι από ένα βαθμό και μετά. Αλλά γενικά είναι για να, ως ένας όρος γνωριμίας, ναι, βεβαίως, ο Ντεριντά, ας πούμε, μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το στρατόπεδο.
Για πείτε.
Το επιχείρημα αυτό δεν αφορά όμως το έργο του. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο ίδιος για τον Μάρξ και είπε ότι όταν παρατηρούμε τον καπιταλισμό, συνήθως ο καθένας από τη δική του σκοπιά βλέπει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στον ιδεατό καπιταλισμό, αυτόν τον οποίο ας πούμε, θα ήθελε να φτάσει ως ένα ιδεατό σημείο, και την εμπειρική πραγματικότητα, αυτό το οποίο βλέπει, ας πούμε, οι ανισότητες, το ένα το άλλο. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία.
Και η παραγωγικότητα όμως.
Η παραγωγικότητα πολύ άλλη.
Γι' αυτό και διατηρείται ο καπιταλισμός, διότι δάλλος, αν δεν είχε και αυτή την παραγωγικότητα, που δεν έχει σημασία αν πηγαίνει στους λίγους, γιατί παράγει αντικείμενα και παράγει και ανάπτυξη, με διακοπές βεβαίως, στο σύγχρονο κόσμο. Γιατί παραδείγματος χάρη πρέπει να πούμε ότι ο Μάρξ περίμενε και ο Έγγελς, περιμένανε ότι θεωρούσαν ότι είχε ολοκληρωθεί κάπως η πρώτη φάση του καπιταλισμού και θα γινόταν μια επανάσταση. Σχεδόν 5-10 χρόνια μετά που γράψανε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο το 1848, που δεν έγινε.
Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό άλλωστε ασχολήθηκε με την οικονομία.
Ότι το περίμενε, σου λέει έρχεται αύριο.
Προσπάθησε να κατανοήσει γιατί ας πούμε, η κρίση δεν έφερε την επανάσταση που ίδιος περίμενε, γι' αυτό είναι η αφορμή για να αρχίσει να διαβάσει συστηματικά την πολιτική οικονομία της εποχής. Αλλά αν θέλετε, το παράδειγμα του Ντεριντά μας λέει το εξής, ότι υπάρχουν δύο τρόποι να σκεφτεί κανείς την κριτική στον καπιταλισμό. Ένας τρόπος είναι να σκεφτεί την απόσταση ανάμεσα στην εμπειρική πραγματικότητα και στον ιδεατό καπιταλισμό που έχει στο μυαλό του. Τα πιο πολλά, ας πούμε, αν θέλετε, κριτικές προσεγγίσεις της πολιτικής οικονομίας ή της οικονομικής σκέψης βασίζονται σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη διάσταση της κριτικής. Γιατί αυτό που βλέπουμε απέχει από έναν ιδεατό καπιτασμό που θα θέλουμε να υπάρχει. Η σημασία του Μάρξ είναι το μοναδικό σύστημα, κατά την άποψή μου, που μας επιτρέπει να δούμε τον ίδιο τον ιδεατό καπιταλισμό ως ένα σύστημα το οποίο βασίζεται πάνω στην ταξική εκμετάλλευση με κάποιο τρόπο. Άρα η ιδιαιτερότητα του Μάρξ είναι ακριβώς εκεί, ακριβώς το σημείο ότι μας δίνει ως μια μορφή στοχασμού τους όρους για να κατανοήσουμε το κοινωνικό γίγνεσθε, ακόμα και την ιδεατή κατάσταση, ως μια κοινωνία η οποία πατάει, ας πούμε, πάνω σε συγκρούσεις, αντιφάσεις, ανισότητες, ας πούμε, και με αυτόν τον τρόπο προχωράει ακόμα και ως ένα σύστημα παραγωγής που εσείς μόλις είπατε.
Εδώ θα ήθελα να πω και να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, γιατί να πάμε λίγο και στην ίδια το περιεχόμενο της. Μερικά από τα πράγματα τα οποία λέει ο Μάρξ ήδη από το 19ο αιώνα τα μέσα, πια είναι γενική αίσθηση. Δηλαδή το ότι ο τρόπος που ζούμε ως άτομα και ως κοινωνίες έχουν να κάνουν και με τις υλικές προϋποθέσεις της ζωής μας και όλα αυτά, πια με κάποια έννοια είμαστε όλοι μαρξιστές, ακόμα και δεν το ξέρουμε. Επίσης, ναι, όχι, δεν το λέω μόνο εγώ. Διάβαζα ένα άρθρο στο New York Times, ας πούμε, που το λένε πάρα πολύ. Μέχρι και ο κ. Μητσοτάκης έχει διδαχτεί το μαρξισμό. Το είχε διδαχτεί στο Harvard, υπήρχε μάθημα, είναι αλήθεια. Τώρα έχει γενικευθεί, αυξάνεται στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αυξάνονται τα μαθήματα περί μαρξισμού, όχι στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει λοιπόν ότι οι παραγωγικές δυνάμεις που είναι το πιο επαναστατικό στοιχείο, νέες μορφές παραγωγής, μεταφοράς, τρένα και όλα αυτά, σε κάποιο σημείο αναπτύσσονται και οι παραγωγικές σχέσεις που είναι ο καπιταλισμός και οι καπιταλιστές εμποδίζουν αυτή την ανάπτυξη. Εκεί γίνεται η επανάσταση και παρεμβαίνουν οι τάξεις που λέτε, που λέει και ο Ντεριντά. Και εκεί είναι το προλεταριάτο, το οποίο είναι το μεγαλύτερη τάξη. Μπαμπαμπα, ανατρέπει την αστική τάξη και γίνεται η επανάσταση. Δεν ήρθε τότε. Ήρθε λίγο μετά, σε λάθος χώρα, στην Σοβιετική Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί η ολική επανάσταση. Αυτό όμως, ο τρόπος που λέει ο Μάρξ, ίσως πάρα πολλοί οικονομολόγοι και μη μαξιστές το δέχονται. Δέχονται ότι οι τάσεις του καπιταλισμού είναι αυτές. Το ερώτημα είναι ότι αυτές δεν έχουν παράξει μέχρι τώρα, παρόλες τις απανωτές κρίσεις του καπιταλισμού, ανατροπή. Ολική, όπως περίμενε ο Μάξ. Και εκεί κάτι δεν πρέπει να έχει δει ο Μάξ. Δηλαδή, και εκεί είναι ο ιδεατός με τον πρακτικό καπιταλισμό. Ότι ο καπιταλισμός φαίνεται έχει πολλά άλλα εργαλεία να εξορροπεί τις κρίσεις του. Στις κρίσεις ο Μάξ είναι αρκετά, δηλαδή οι έξυπνοι άνθρωποι το δέχονται, ότι περιγράφει αρκετά καλά. Ακόμα και στη χρηματοοικονομική κρίση του 2008, έτσι, είναι κοντά. Υπάρχουν πολλοί μαξιστές που λένε εμείς τα λέγαμε, λέει και ο Μάρξ, ότι κάθε τόσο και λιγάκι γίνεται χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, φεύγει από την πραγματική οικονομία, μπαπ, η έκρηξη. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό?
Η απάντησή μου θα έχει δύο σχέλη. Το πρώτο σχέλιο είναι ότι το έργο του Μάρξ έχει πολλές αναγνώσεις. Και άρα, ας πούμε, είναι ένα κείμενο ανοιχτό και στην ιστορία αλλά και στις διαφορετικές δυναμικές ανάγνωσης. Μία ανάγνωση του έργου του Μάρξ είναι και αυτή που είπατε εσείς, ας πούμε, ότι με έναν τρόπο ότι οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν μια προτεραιότητα, κάποια στιγμή δημιουργείται ένα μπλοκάρισμα, ας πούμε, και εκεί υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν συνθήκες.
Αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε συνέχεια στην ιστορία. Όλο έτσι γίνεται. Απλώς δεν οδηγεί σε επανάσταση αυτό.
Ναι, ενδεχομένως. Υπάρχει όμως και μία άλλη ερμηνεία, ας πούμε, που εγώ τη θεωρώ πιο, αν θέλετε, ας πούμε, χρήσιμη από τη δική μου την οπτική, έτσι. Από την άποψη το έργο του Μάρξ είναι ανοιχτό σε ας πούμε, προοπτικές. Υπάρχουν ας πούμε, και σχολές που υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Η δική μου άποψη είναι ότι ενδεχομένως να χρειάζεται να αντιστρέψουμε την αιτιότητα. Ότι αυτό που έχει σημασία είναι οι κοινωνικές σχέσεις και ότι οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονται εντός κάποιων κοινωνικών σχέσεων που πάντα έχουν την προτεραιότητα και δίνουν τη δυναμική στον καπιταλισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ότι δεν θα υπάρχουν αντιφάσεις ή ότι δεν θα υπάρχουν κρίσεις. Απλά σημαίνει ότι ο καπιταλισμός έχει μια δυναμική, ας το πούμε έτσι, να επαναστεκοποιεί τον εαυτό του. Να αλλάζει. Και
προσαρμόζεται συνεχώς.
Ναι,
και αξιοποιεί τώρα την τεχνολογία.
Τεχνολογικής αλλαγής, ας πούμε. Πάντα όμως με την προοπτική ότι αυτή η αλλαγή πατάει σε συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Δηλαδή ότι αυτή η αλλαγή που παρατηρούμε πάντα είναι δέσμια και ποτέ δεν μπορεί να αναιρέσει την δυναμική των κοινωνικών σχέσεων, ας πούμε, εξουσίας, οι οποίες τις στηρίζουν. Και από αυτή την άποψη, ας πούμε, το πραγματικό, αν θέλετε, challenge, ας πούμε, για έναν
πρόκληση
έτσι, για έναν σύγχρονο στοχαστή μαρξιστή, είναι να μπορέσει να μεταγράψει το μήνυμα του Μάρξ στην εποχή, συγκεκριμένη. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, το σύστημα κατηγοριών που με έναν τρόπο μας έδωσε ή μια προβληματική για να βλέπουμε τον καπιταλισμό, πώς μπορούμε εμείς να την αναζωογονήσουμε, ας πούμε, στις σημερινές συνθήκες και στη σημερινή εποχή, κατά βέβαια από το πρίσμα ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται και διαρκώς αλλάζει. Και άρα επιβιώνει.
Το ερώτημα εκεί, το μεγάλο ερώτημα και της αριστεράς, αλλά και των μαξιστών και των πολιτών είναι, ωραία, έστω ότι παίρνεις μια κατεύθυνση εντελώς μαξιστική, ότι έρχεται η επανάσταση, η κρίση κάποια στιγμή με τον τρόπο που λέτε εσείς ή με κάποιον άλλο μπορεί να έρθει. Το θέμα είναι ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί σύγχρονης κοινωνίας σε καθημερινό επίπεδο. Τι κάνει κάποιος, κάτι και περιμένει να έρθει η κρίση ή συμβιώνει με τον καπιταλισμό και ακολουθεί ιδίως στις δημοκρατίες ένα τρόπο εξισορρόπησης. Δεν είναι πολιτικό το ερώτημα βέβαια.
Είναι πολιτικό το ερώτημα και σε αυτό το ερώτημα, ας πούμε, ο Μάρξ δεν έχει να δώσει κατά την άποψή μου αυστηρή απάντηση. Έχει αφήσει την απάντηση να τη δώσουμε εμείς ή να τη δώσει τα
κοινά. Ο ίδιος έλεγε επανάσταση. Ο ίδιος ήταν επαναστάτης. Έλεγε τότε η μόνη γραμμή είναι η επανάσταση, μάλιστα όπως είπαμε την περίμενε. Την περίμενε.
Ο νεαρός Μάρξ τα έλεγε όλα αυτά. Απλώς ότι αν δούμε το έργο του με μία απόσταση από το πρόσωπο, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτή την απάντηση τη μεταθέτει, ας πούμε, στα κινήματα και στους πολιτικούς, έτσι, στην πολιτική να δοθεί από την ιστορία την ίδια, ας πούμε, αν θέλετε, αυτή η απάντηση. Άρα το ερώτημα που θέτεται, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό και ανοιχτό και όσο και αν διαβάσει κανείς το Μάρξ, θα βρει ιδέες, θα βρει τρόπους σκέψης, αλλά συγκεκριμένη απάντηση δεν θα βρει.
Πάντως, νομίζω ότι...
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν η επανάσταση ή μια πολιτική οργάνωση για την επανάσταση είναι μάτι, κάθε άλλο. Απλώς ενδεχομένως είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή που θα περίμενε, ας πούμε, ένας διαβάζοντας, ας πούμε, επιφανειακά τον Μάρξ.
Ναι, καλά. Είναι πιο δύσκολο και για ένα άλλο λόγο, ότι στην πράξη τα λόγια του εφαρμόστηκαν ιδίως στη Σοβιετική Ένωση με έναν τρόπο ο οποίος οδήγησε στα γνωστά αποτελέσματα, σταλινισμούς και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει ακόμα και τους σημερινούς ανθρώπους που θα ήθελαν, που βλέπουν τον μαξισμό, να τον επικαιροποιήσουν. Και είναι μια βαρύ φορτίο αυτό, γιατί σου λέει ο άλλος, κοίτα, αυτά που λέει ο Μάξ τα εφάρμοσαν στην Σοβιετική Ένωση, παρότι ο Μάξ το καν το φανταζόταν ότι θα μπορούσε να γίνει στη Ρωσία αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι στα οικονομικά ο Μάξ, ακόμα από πάρα πολύ μεγάλο εύρος οικονομολόγων, έχει αρχίσει και γίνεται σχετικά αποδεκτός. Τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο που δεν έχει γίνει ποτέ αποδεκτός, που είναι στο επαναστατικό του. Έτσι, είτε είπαμε, ο Μάξ έλεγε ότι η μόνη γραμμή είναι η επανάσταση, και το έλεγε τότε. Και βέβαια δεν μίλησε καθόλου για αυτό το οποίο θα γινόταν, για τον κομμουνισμό. Δεν μίλησε. Ο Λένιν το έφτιαξε με δικό του τρόπο στην Ρωσία. Το Μάρξ δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή το πώς το βλέπε τον κομμουνισμό. Έλεγε θα πέσει ο καπιταλισμός. Έτσι δεν είναι? Δεν το βλέπε. Δεν περιγράφει πώς θα είναι η επόμενη κοινωνία.
Ναι, δεν περιγράφει με λεπτομέρεια πώς θα είναι η επόμενη κοινωνία. Και ο Μάρξ ήταν και άνθρωπος εποχής. Δεν μπορούσε να πάει πιο μπροστά την εποχή. Δηλαδή άφησε ένα έργο κατά την άποψη πολύ σημαντικό, από την άποψη ότι φέρνει ένα καινούριο τρόπο ερμηνείας πραγματικότητας. Ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν θεός. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του. Ο ίδιος μπόρεσε όσο μπορεί να συνδεθεί με τα κινήματα και με προσωπικό κόστος πολύ μεγάλο. Ας πούμε, δηλαδή ήταν και ένας που αφιέρωσε την ζωή του, ας πούμε, γιατί στο επαναστατικό όραμα, ξέρω εγώ.
Διάβασα ένα...
Στοχάστηκε με τους όρους και με τις συνθήκες που το επέτρεψε η εποχή του. Αλλά δεν μπορεί να... είναι λάθος, ας πούμε, να αντιμετωπίζουμε τον Μάρξ ως προφήτη. Όπου, ας πούμε, θα πάμε στο κείμενό του, όπως τον Νοστράδαμο, και θα διαβάσουμε, ας πούμε, τι έγινε, ας πούμε, στην Αμερική το 1960. Δεν έχει τέτοια δυναμική τώρα.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό για το σύγχρονο αναγνώστη, ότι πια η έννοια της θεοποίησης ανθρώπων, είτε άμεσα είτε έμεσα, πια στο σύγχρονο κόσμο έχει πάψει. Κάποιος πρέπει να τον δει στη δυναμική του.
Και μιας και αναφερθήκατε και στα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, ας πούμε, τα οποία είναι μια άλλη συζήτηση, και προφανώς, ας πούμε, δεν
είναι άλλη συζήτηση, όντως.
Αλλά ένα από τα, ας πούμε, αρνητικά ήταν ότι θεοποίησαν τον Μάρξ. Ότι θεοποιώντας τον Μάρξ όμως, τον παρουσίασαν με μια στρεβλή εικόνα στο μεγάλο κοινό. Και ότι αυτό, ας πούμε, ενδεχομένως μπορεί να έχει ένα καλό από την άποψη ότι δημιουργήσε μια ισχυρή φιγούρα στην οποία αναφέρεσαι, και με έναν τρόπο φτιάχνεις, ας πούμε, μια ιδεολογία μαζών που μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένες ιδέες. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι ιδέες όμως είναι τελώς αποστηρωμένες από τη δυναμική του ίδιου του έργου. Mm-hmm. Και άρα, ας πούμε, ανοιχτές σε παρερμηνίες ή σε συστήματα σκέψης, τα οποία, ας πούμε, ενδεχομένως να μην έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σχέση με το ίδιο το έργο του Μάρξ.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα της δημοκρατίας τώρα, σε αυτές τις χώρες που και πολύ προχωρημένα το έχει πιάσει.
Ναι, απλώς αναφέρομαι.
Και ο Νίκος Πουλατζάς και η Ρόζα Λούξεμπουργκ που είπαν ότι σοσιαλισμός χωρίς δημοκρατία δεν είναι σοσιαλισμός. Και δυστυχώς από την αρχή η Ρωσική Επανάσταση, αν εξαιρέσουμε τα 2-3 πρώτα χρόνια, αναγκάστηκε, έγιναν διάφορα πράγματα, μπήκε σε μια πορεία που δεν περιελάμβανε, που ταυτίστηκε το κόμμα με το κράτος. Ο Πουλατζάς τα έχει πει αρκετά ως νεομαρξιστής, ας πούμε, πολύ. Εγώ θα ήθελα...
Σας το συμφωνώ και εγώ, ότι σοσιαλισμός χωρίς δημοκρατία δεν έχει νόημα, δεν γίνεται.
Και είναι και μια απάντηση για όλους τους σύγχρονους, ας πούμε, ανθρώπους που προβληματίζονται, ότι εάν είναι να γίνει πρέπει να είναι έτσι. Τώρα το πώς, βέβαια είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι άκρος πολύπλοκο, και όντως αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος που δεν... μπορεί να ξέρει πώς μπορεί να γίνει, πού μπορεί να γίνει.
Εγώ θα βλέπετε ότι η ίδια ισχύ του έργου του Μάρξ και ο τρόπος με το οποίο συνδέθηκε με την ιστορία μας μας δυσκολεύει ενδεχομένως να το δούμε και λίγο αυτόνομα.
Ναι,
είναι
εντελώς.
Μια αντίφαση της όλης κατάστασης.
Και γιατί δεν έχει μιλήσει ο ίδιος λεπτομερώς, δεν θα μπορούσε ενδεχομένως.
Βεβαίως, αλλά και είναι και δύσκολο να το ξεχωρίσουμε ιστορικά ως κείμενο. Κατά την άποψή μου δεν είναι, αλλά είναι δύσκολο, ας πούμε, από τα πειράματα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο μέσος άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, σου λέει ναι, αλλά έγινε. Οπότε δώσ' μου μια απάντηση σε αυτό που έγινε και άσε τη θεωρία. Αυτό είπαμε όμως είναι ότι είναι άλλο θέμα, παρότι αναγκαστικά το πιάνουμε. Ένα άλλο ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα, κύριε Σιδηρόπουλε, ήταν του Πίτερ Σίνκερ, ο οποίος είναι καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας στο Πρίστον, Αυστραλός. Και είναι πολύ γνωστός διότι έχει γράψει για τα δικαιώματα και το ζώων και όλα αυτά. Είναι αυτός που έχει φέρει να βλέπουμε τον άνθρωπο με έναν διαφορετικό τρόπο και να είμαστε ανοιχτοί και στη φύση και στα ζώα. Άλλο μεγάλο ριζοσπαστικό θέμα που μόλις το πιάνουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Δεν μπορούσε να το έχει πιάσει ο Μάρξ, δεν το έχει πιάσει. Αλλά του κάνει την εξής κριτική, ενώ αποδέχεται τη σημασία του έργου του, ότι το λάθος που έκανε ο Μάρξ δεν είναι τόσο πολύ στην οικονομία. Έτσι. Είναι ότι θεώρησε ότι η εξέλιξη του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν έχει μια βιολογική και φυσική υπόσταση, ούτε εξελισσόμενη ούτε σταθερή, αλλά εξαρτάται η εξέλιξή του μόνο από κοινωνικούς παράγοντες. Πίστευε δηλαδή ότι αν ανατραπεί ο καπιταλισμός, φτιαχτούν τα συλλογικά, συνεργατικά και όχι καπιταλιστικά μέσα παραγωγής, σχεδόν αυτόματα οι κοινωνίες θα περάσουν σε μια άλλο είδους ανθρώπου και θα γινόταν ο προλετάριος νέου τύπου. Αυτό έχει επηρεάσει και πολλά σύγχρονα κινήματα. Το φεμινιστικό που λέει ότι δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι, δεν παίζει κανένα ρόλο η βιολογική υπόσταση, είναι όλα κοινωνικά. Αν πεις έτσι, είναι αλήθεια και ενδεχομένως εξηγείται γιατί πίστεψε ότι η μετεπανάσταση θα έρθει γρήγορα και θα γίνουν θεόρατες αλλαγές. Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ που και η ψυχανάλυση έβαλε αυτό το θέμα, ότι έχουμε μερικές φορές το κακό μέσα μας και ότι υπάρχει μια βιολογική υποδομή, παρότι η κοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, υπάρχει μια βιολογική υποδομή. Σε αυτή τη συζήτηση μπαίνετε καθόλου?
Όχι όσον αφορά το ερευνητικό μου έργο, ας πούμε, το τέτοιο, αλλά η άποψή μου είναι ότι είναι δύσκολο να δει κανείς το βιολογικό στοιχείο έξω από τους κοινωνικούς θεσμούς. Άρα
συμφωνείτε με την άποψη του Μάρξ, παραμοσχάρι, δηλαδή.
Ναι.
Ναι, αλλά
δεν είναι μόνο του Μάρξ, είναι σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι υπάρχουν και κοινωνικοί στοχαστές που ήδη δεν θεωρούν τον εαυτό τους μαρξιστές, οι οποίοι θεωρούν, ναι, ας πούμε, ότι
ο διαφωτισμός, ναι, λέει, ναι. Ο Μάρξ ανήκει στην παράδοση του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός και είναι αισιόδοξος και λέει ότι με τη γνώση τακτάκι είναι τέτοι. Όμως σήμερα ξέρουμε ότι οι άνθρωποι με την πρώτη ευκαιρία, και είναι μαζικό φαινόμενο, κοιτάνε με ένα εγωιστικό τρόπο και τα συμφέροντά τους και την εξουσία και το χρήμα και όλα αυτά. Ίσως και η εμπειρία της Κίνας αποδεικνύει αυτό το θέμα, ας πούμε. Οι Κινέζοι ξαφνικά βάλανε οι οικονομίες αγοράς και έχουν μια ανάπτυξη 7% κάθε χρόνο.
Ναι.
Είναι ένα μεγάλο θέμα και για τους σύγχρονους μαξιστές. Διότι αν εκεί υπάρχει μια έλλειψη, είναι στο βάθος της ιδεολογίας. Μπορεί να είναι σωστό στα οικονομικά ο Μάρξ, αλλά μπορεί να κάνει, αυτό λέει ο Σίνκερ, κάνει λάθος εκεί. Στα οικονομικά είναι πιο, και μάλιστα λίγο και με την οικονομική κρίση, αν το δει κάποιος και με σύγχρονους μαξιστές, είναι πιο κοντινή, γιατί η οικονομική κρίση είναι οφειλελεύθερη, δεν την εξηγούν.
Ναι, γιατί δεν,
και παρότι κυριαρχούν ακόμα.
Ναι.
Δεν μπορούν να την εξηγήσουν πώς έγινε αυτό και πήγε να καταρρεύσει όλος ο πλανήτης από μία τράπεζα. Μήπως χάνει αλλού ο Μάρξ. Εκεί είναι το θέμα.
Ναι. Όχι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ζητήματα που θέτεται. Για την κρίση, όντως, ο Μάρξ μας επιτρέπει να σκεφτούμε την κρίση σε ένα δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού. Και από αυτή την άποψη ξανάρχεται, ας πούμε, αν θέλετε, λίγο στη μόδα, όταν υπάρχει μια κρίση, αλλά το σύστημα φαίνεται ότι βγαίνει έξω από την κανονική του λειτουργία. Οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, όπως είπατε, δεν έχουν τους όρους να σκεφτούν γιατί τι είναι αυτό που οδηγεί το σύστημα. Έχουν τις δικές τους ερμηνείες, προφανώς. Απλώς δεν έχουν τους όρους να σκεφτούν ότι γιατί, ας πούμε, αυτή η απόκληση είναι δομική και όχι το λάθος του Α, του Β, του Γ που προέκυψε, ας πούμε, από μια κακή συμφωνία ή μια κακή πολιτική επιλογή και ούτω καθεξής.
Ή και γιατί, ας πούμε, τώρα και μετά την κρίση, παρότι το μοτίβο είναι ότι μετά από μια μεγάλη κρίση που έχουμε ύφεση και είχαμε σχεδόν γενική ύφεση, μετά γίνεται μια γρήγορη ανάπτυξη, εντάξει, ο καπιταλισμός έχει πάνω κάτω συνέχεια, γιατί δεν έχουν πάρει μπρος οι επενδύσεις και γιατί, παραδείγματος χάρη, η Apple έχει 600 δισεκατομμύρια ευρώ cash σε φορολογικούς παραδείσους και δεν τα φέρνει να τα επενδύσει. Και τώρα που μείωσε τους φόρους ο Τραμπ, τα βάζει και τα δίνει μέρισμα. Δεν κάνει επενδύσεις επιπλέον, και όταν τις κάνει στην Κίνα. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλές επενδύσεις. Κρατάνε κράση οι εταιρείες και δεν κάνουν επενδύσεις. Και σου λέει κάτι συμβαίνει με το ποσοστό απόδοση επένδυση, το ποσοστό κέρδους. Και εκεί μπαίνει ο μαξισμός.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Ότι κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Ξέρουμε ότι αναπτύσσεται πάρει η οικονομία, αλλά ακόμα και αστεί που λέμε οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχει μια κατάσταση στασιμότητας σε σχέση με τις τεχνολογικές δυνατότητες.
Αυτό έχουν... είναι αλήθεια. Ένα από τα μεγάλα διλήμματα πλέον που στην ατζέντα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, στα οικονομικά ας πούμε, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το πρώτο είναι ανισότητες και το δεύτερο είναι ας πούμε η ανάπτυξη.
Η secular stagnation, αυτό που λέει.
Ναι, και η δυναμική της, ας το πούμε έτσι. Το οποίο συνδέεται και με τις καινούργιες τεχνολογίες. Άρα ναι, είναι δύο ζητήματα τα οποία παραμένουν πολύ ανοιχτά στην ατζέντα και προφανώς εδώ ο Μάρξ ή το έργο του Μάρξ θα μπορούσε να μας προσφέρει ας πούμε όρους να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο αυτά τα δύο ζητήματα.
Και πολύ έξυπνοι αστεί οικονομολόγοι, που λέμε αστεί δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται το κυρίαρχο τέτοιο χωρίς πολλές κριτικές, εκεί είναι στην άκρη κεντσιανοί, αλλά οι παραδοσιακοί οικονομολόγοι χρησιμοποιούν πια και αυτοί και οι κεντσιανοί έτσι κι αλλιώς εργαλεία του Μάρξ. Γι' αυτό λέω ότι στα οικονομικά ο Μάρξ μπορεί να είναι πολύ προχωρημένος ήδη από τότε και έτσι είναι χρήσιμος και τώρα. Κάπου αλλού ίσως. Ήδη πιάσαμε δύο. Ένα είναι αυτό το θέμα της φύσης του ανθρώπου που εκεί υπάρχει η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση και ο Φρόιντ, ο Λακάν και όλοι αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα εσωτερική αντίφαση και μια κακότητα. Έχει και καλότητα, έχει και κακότητα. Και ότι με το που βρέπει ευκαιρία, μπαπ, και να εκμεταλλευτεί θέλει, δεν είναι μόνο ο μεγάλος καπιταλιστής, και να πάρει εξουσία και να χτυπήσει το γείτονα και να είναι ανταγωνιστικός και καλός και ανταγωνιστικός. Συν το θέμα της δημοκρατίας που δεν μπόρεσε να το φανταστεί και την υποβάθμιζε λίγο ο Μάρξ τη δημοκρατία, παρότι εκμεταλλεύτηκε την ύπαρξη δημοκρατίας, είχε διώξεις, αλλά κατόρθωσε, εντάξει, κάπως στον ημικοινοβουλευτισμό που υπήρχε το 19ο.
Ναι, δεν νομίζω να την υποβάθμιζε τόσο πολύ. Μάλιστα ήταν και διαρκώς τα κινήματα για τα δικαιώματα των εργατών και τις ελευθερίες.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά ενδεχομένως.
Την υποβάθμιζε, πούμε, έλεγε τυπική δημοκρατία, ας πούμε.
Η αστική δημοκρατία, ναι, ναι, ότι θεωρούσε ότι είναι μια τυπική μορφή δημοκρατίας, δεν είναι ουσιαστική.
Αν είχε ζήσει όμως το Μεσοπόλεμο βλέποντας τον Χίτλερ, θα καταλάβαινε ότι και η τυπική δημοκρατία, κράτατε αδελφέ με τον άρθιο φασίστας, καλύτερα να έχουμε τυπική δημοκρατία και ας είναι και κουτσουρεμένη.
Δεν νομίζω θα διαφωνήσω σε αυτό. Ότι για το φασισμό η τυπική δημοκρατία είναι καλύτερη, δεν νομίζω θα διαφωνήσω.
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, σε αυτή τη συζήτηση Λονδίνου-Αθήνας. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι και δώσατε ορισμένα βασικά θέματα για το έργο του Μάξ, ειδωμένα με ένα σύγχρονο τρόπο, γιατί και αυτό έχει αξία. Το θέμα δεν είναι να παραδιαβάσεις. Άλλωστε και το κεφάλαιο είναι 700 σελίδες. Πού να τους πλησιάσεις.
Και μάλιστα δύσκολο κείμενο, δεν είναι μόνο η έκταση.
Πολύ.
Είναι...
πολύ, πολύ. Στα φοιτητικά μου νιάτα αποσπάσματα να το διαβάζω για τις φορές μόνο αποσπάσματα, αλλά σχετικά ελάχιστοι το έχουν διαβάσει. Ενώ άλλα κείμενά του είναι πολύ πιο συγκροτημένα και πολύ πιο μικρά και πολύ πιο εχμηρά. Παρόλα αυτά στο κεφάλαιο είναι.
Και να φανταστείτε ότι η πρόθεσή του ήταν το κεφάλαιο να διαβαστεί από αμόρφωτους εργάτες.
Ναι, 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 ναι.
Το οποίο εντάξει, σε κάποιο βαθμό νομίζω το πέτυχε. Δηλαδή
το πέτυχε.
Υπάρχουν κομμάτια τα οποία ας πούμε δεν έχουν μεγάλη δυσκολία ιδίως για.
Και όχι μόνο αυτό. Ο Έγκελς γράφει στην κατάσταση
δηλαδή,
εργατική τάξη στην Αγγλία.
Για τους αναγνώστες, ενώ ότι μία ανάγνωση του κεφαλαίου είναι απαιτητική, αλλά δεν είναι δύσκολη. Πιστεύω ότι μπορεί οποιοδήποτε να την επιχειρήσει.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι και η εργατική τάξη, η πιο οργανωμένη ήδη από το 19ο αιώνα, είχε ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να τα δούμε εμείς σήμερα. Που έχουμε με τη μαζική εκπαίδευση, αλλά δεν έχουμε ορισμένα στοιχεία. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ο ίδιος ο Έγκελς έλεγε ότι μίλαγε για τους μεταλλορύχους που ήταν αμόρφωτοι στην Αγγλία, αλλά έλεγε παράλληλα καλλιεργούν τριαντάφυλλα στον κήπο τους και μερικοί από αυτούς με αυτομόρφωση διαβάζουν βιβλία και μερικά όπως το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και το συζητούσαν σε ομάδες. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα που δεν μπορεί να αντιφανταστούμε σήμερα σε σχέση με τότε. Ίσως λοιπόν αυτοί οι εργάτες, και γι' αυτό νόμισε ο Μάξ ότι έρχεται η Επανάσταση, τελικά δεν ήρθε. Και έχουν περάσει 200 χρόνια και δεν έχει γίνει. Ένα τελευταίο θέμα, Ελλάδα και μαξισμός. Η Ελλάδα είχε πολλούς νεότερους μαξιστές, αλλά πάντα αιρετικούς και που δεν είχαν καμία θέση και στο επίσημο κομμουνιστικό κίνημα. Είναι σωστή? Το είχα ζητήσει αυτό και με τον κύριο Μιλιό λίγο σε μια άλλη εκπομπή στο παρελθόν.
Ναι, γενικά ότι ο μαξισμός στην Ελλάδα έχει ισχυρές βάσεις, ενώ και ιστορικά και σε οργανώσεις και εκτός από οργανώσεις είναι, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι του προβληματισμού, όχι μόνο του μαρξιστικού, αλλά μια συζήτηση, αν θέλετε, για τον Μάρξ. Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, έχει μια πολύ πλούσια συζήτηση, πάρα πολύ πλούσια, ας πούμε. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή δεν είναι μόνο τόσο οι μαρξιστές ή οι διαφορετικές απόψεις περί μαρξισμού, είναι ότι ακόμα και στις μέρες μας είναι, στην Ελλάδα μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους με ενδιαφέρον να συζητήσει ή να μοιραστεί αυτού του είδους τους στοχασμούς.
Δεν πέρασε όμως το επίσημο κομμουνιστικό κίνημα. Δηλαδή δεν είχαμε... ήταν πιο πολύ ένα ακτιβιστικό. Βεβαίως ήταν και συνθήκες τώρα. Κατοχές, μετά το ΕΑΜ, μετά αμφίλιος πόλεμος, μετά παρανομία. Εντάξει.
Υπήρξε όμως, ας πούμε.
Ήσαν αιρετικοί όμως. Και πολλοί από αυτούς, ξέρω και εγώ, ο Σεραφείμ Μάξιμος, ένας πολύ μεγάλος μαξιστής και οικονομολόγος, που είχε μια τραγική κατάληξη στη ζωή του.
Ναι.
Είχε ασχοληθεί, είχε γράψει μια κριτική στο βιβλίο του Ξενοφόντα Ζολώτα. Συζήταγε με τον Ξενοφόντα Ζολώτα, ο οποίος εκπροσωπούσε και μια πλευρά μια σοσιαλιστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Συζητήσεις που οι σύγχρονοι ακροατές ούτε καν μπορούν να φανταστούν. Το 1942. Και 44 στην Ελλάδα γινόντουσαν συζήτηση για μορφές σοσιαλισμού ή κομμουνισμού, ήταν εναντίον του κομμουνισμού Ζολώτας, αλλά θέλω να πω εξαιρετικές συζητήσεις. Αλλά ήταν αιρετικός και ο άνθρωπος πέθανε, διαγράφηκε.
Ενδεχομένως να ξεχωρίζουμε τους αιρετικούς ως πιο ενδιαφέροντες, συμφωνώ εγώ σε αυτό.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, η επίσημη γραμμή του Κουκουέ ήταν επίσης... θεωρούνταν ότι ήταν μαρξιστική και εκπροσωπούσε, ας πούμε, κατά την άποψη μια λαθασμένη αλλά μια ανάγνωση στο Μάρξ και χρησιμοποιούσε κατηγορίες. Άρα νομίζω ότι ήταν και μια διαμάχη και εντός του μαρξισμού σε κάποιο βαθμό.
Ναι, ήταν παγκόσμια αυτή η διαμάχη, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν παγκόσμια διαμάχη. Οι προοπτικές σήμερα της μαρξιστικής σκέψης, άσχετα από την πρακτική εφαρμογή τους που λέμε, γιατί όταν περνάμε στην πρακτική εφαρμογή. Είναι άλλα τα θέματα, του υπαρκτού σοσιαλισμού κτλ. Ισχύει το ότι στα αμερικάνικα πανεπιστήμια υπάρχει εξέλιξη ραγδαία.
Ναι.
Μάλιστα και ο Μπέρνι Σάντερς αναφέρεται που ήταν και υποψήφιος προεδρικός.
Βέβαια,
στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι έτσι. Παραμένουν στα πανεπιστήμια οι μαξιστικές σπουδές. Σήμερα δεν ξέρω, κάνετε κάτι παρόμοιο στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Αγγλία? Διδάσκεται μαξιστική?
Όχι, και θα έλεγα ότι υπάρχει επίσης εδώ μια ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, αμφισημία, ότι υπάρχει άνοδος του ενδιαφέροντος για το Μάρξ. Δηλαδή ότι υπάρχουν κινήματα φοιτητών, κινήματα νέων, όπου έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθούν, να συζητήσουν, εν τη αυτή περιπτώσει, ας πούμε, να σκεφτούν, όχι απαραίτητα να δεχτούν, αλλά να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κυρίως, ας πούμε, στον απόϊχο της κρίσης. Άρα, σε αυτό το σημείο θα συμμεριστώ την αισιοδοξία σας. Αυτό που
εγώ απλώς λέω αυτό που διαβάζω σε αναλύσεις. Δηλαδή αυτό είναι ένα άρθρο της Le Monde που μίλαγε για την άνοδο των μαξιστικών σπουδών στις ΗΠΑ. Γιατί δεν έχω κάνει εγώ το ρεπορτάζ. Το διάβασα από τη Le Monde.
Κομμάτι, νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο μαρξισμός έχει, τουλάχιστον στα οικονομικά, έχει πεταχτεί εκτός. Τουλάχιστον μια συστηματική, έτσι.
Η συστηματική, γιατί οι ιδέες από το Μάρξ παίρνουν πάρα πολύ.
Ναι,
πάρα
αυτό είναι, ναι. Αλλά μια συστηματική ενσωμάτωση και ερευνητικά, αλλά και την άποψη της διδασκαλίας είναι εκτός. Δηλαδή είναι εντελώς εκτός της μέρας μας. Αλλά το ενδιαφέρον έρχεται πάλι, και αυτό κατά την άποψη είναι πολύ σημαντικό, ότι το ενδιαφέρον επανέρχεται από τους νέους και πάντα, ας πούμε, σε μια διάθεση και με μια δυναμική να σκεφτούν τα πράγματα με καινούριο τρόπο, με καινούρια ματιά. Και γιατί όχι, ας πούμε, να εδραιώσουν και μια καινούργια ανάγνωση,
ναι,
και καινούργια εγχειρήματα τα οποία να έχουν ένα ενδιαφέρον και να πάνε, ας πούμε, την κατάσταση πιο μπροστά από ό,τι την πήγαν οι παλιότερες.
Και υπάρχουν πλευρές της σύγχρονης πραγματικότητας που έχουν να κάνουν πολύ με το έργο του Μάξ και εκεί που δεν το φανταζόμαστε, όπως πάνω χάρη για την ψηφιακή οικονομία, για τη γενίκευση, αυτό που λέμε, ξέρω και εγώ, Internet of Things, η ψηφιακή κατάσταση, τεχνητή νοημοσύνη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν είναι καθόλου μαξιστής, ίσα ίσα, αλλά σχολιάζει μερικά πράγματα, όπως ο Πάσος ο Μανδραβέλης, που λέει στην Καθημερινή και κάνει μια κριτική στην αριστερά και λέει: η αριστερά δεν βλέπει ότι μπροστά της υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα τέριαζαν στο Μάρξ και ούτε καν ασχολείται. Και όντως, σε σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, οι παραγωγικές δυνάμεις που αναπτύσσονται τώρα, η ευρυζωνικότητα, η ψηφιακότητα, η Internet of Things, όλα αυτά, όλοι κυκλοφορούν με ένα smartphone, το διαδίκτυο. Οι σχέσεις παραγωγής που είναι στηριγμένες στην παλιά παραγωγή των υλικών αγαθών δεν ταιριάζουν καθόλου. Και υπάρχει μια αντίφαση τώρα ανάμεσα στις νέες παραγωγικές δυνάμεις και στις παραγωγικές σχέσεις, που τις εκμεταλλεύονται μερικά μονοπόλια όπως η Google, η Apple, που έχουν γίνει, έχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και χρηματιστηριακή αξία και cash, έτσι, και έχουν ένα ιδιωτικό τρόπο, ενώ από κάτω ας πούμε υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Πώς είναι δυνατόν να αξιοποιείς δεδομένα 2 δισεκατομμυρίων χωρίς να τους δίνεις τίποτα και απλώς και μόνον τους προσφέρεις μία επαφή και τους αξιοποιείς για τέτοιο. Κάποια στιγμή και το κράτος και η σκέψη θα βάλουν τη μαξιστική λογική για την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Όντως, εδώ ο μαξισμός θα γίνει χρήσιμος. Όχι στην πράξη, γιατί στην πράξη τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Είναι ελάχιστοι μαξιστές στον κόσμο. Αλλά ως αντίληψη θα μπορούσε να δέσει. Έχετε προβληματιστεί καθόλου για την ψηφιακή οικονομία? Υπάρχουν πολλοί.
Είναι από τα μεγαλύτερα θέματα.
Και τα μάλιστα, μεγαλύτερα θέματα. Τα commons.
Ο τραπεζίτης, ο σχετικός τραπεζίτης της Αγγλίας, ο Κάρνεϊ, έκανε πρόσφατα μια παρουσίαση για τις νέες τεχνολογίες, μια και τα αναφέρατε. Και ξεκίνησε στη δεύτερη διαφάνεια, ας πούμε, με τεράστια φωτογραφία του Μάρξ και του Έγκλης και του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Και είναι ένα από τα ερωτήματα, από την άποψη ότι γιατί ο Μάρξ επιβιώνει μέσα, αν θέλετε, και από τους εχθρούς του, ας πούμε. Γιατί όλοι
μα κυρίως, μα...
φιλική. Οπότε και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Ο Μάρξ ως ένα φάντασμα το οποίο, ενώ κανείς, ας πούμε, πλέον δεν είναι τόσο ισχυρός όσο παλιότερα, αλλά απ' την άλλη κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί και από την παρουσία του με έναν τρόπο. Έτσι, έχει αυτό το...
Ναι, και κρατήστε αυτό που σας είπα για τον Πίτερ Σίνγκερ, ο οποίος λέει ότι σε οικονομικά ο Μάρξ είναι πολύ, ίσως ο άνθρωπος κατάλαβε καλύτερα. Δεν είναι εκεί το θέμα, κάπου αλλού είναι το θέμα. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ανοιχτό, πρέπει να το σκέφτονται και οι μαξιστές αυτό. Και στο όλοι, διότι λίγο μαξιστές είπαμε ότι είναι όλοι. Αυτό το λέγει ένα άλλο άρθρο και έχει δίκιο. Ότι όλοι οι σύγχρονοι διανοητές, αλλά και οι απλοί, και οι άνθρωποι που απλώς έχουν σπουδάσει, έχουν πάει στο Λύκειο και όλα αυτά, είναι με σύγχρονες κοινωνίες, έχει περάσει ένα μέρος μαξισμού και κανείς δεν το ξέρει και δεν έχει σημασία αν είναι υπέρ ή κατά. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα και εγώ αυτή τη συζήτηση για το Μάρξ. Τόσο σπανίως. Τόσο σπανίως μιλάμε για το Μάρξ. Βέβαια έχουμε πρόγραμμα τώρα όλο το μήνα Μάη και με το Μάη του 68 και
αυτό με το μαξισμό.
Η ελληνική ραδιοφωνία, το πρώτο πρόγραμμα, έχει έτσι, θα ξανακάνουμε και σε αυτή εδώ την εκπομπή και άλλο ένα θέμα που να είναι δεμένο. Ναι, είναι από τα καλά της δημόσιας ραδιοφωνίας που και καλύπτει το έργο που δεν καλύπτει κανένας άλλος. Δηλαδή είναι ένα μοναδικό έργο αυτό. Τα ιδιωτικά δεν υπάρχει θέμα, να ασχοληθούμε για θέματα. Γι' αυτά υπάρχει δημόσια ραδιοφωνία. Να βάζει θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που... για όσους, και ελπίζω να είναι αρκετοί, αυτοί που ενδιαφέρονται και γιατί έχουν σχέση με τη ζωή μας.
Πιστεύω ότι είναι αρκετοί.
Ας το ελπίσουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση και θα το ξανακάνουμε.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ και σας χαιρετώ.
Εντάξει, γεια σας από Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ελπίζω όσοι μας ακούσατε, έστω και λίγο ή και περισσότερο, να βρήκατε ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά βρήκα πολύ ενδιαφέρον, θυμήθηκα πολλά πράγματα, αλλά έτσι κι αλλιώς το έργο του Καρλ Μάρξ είναι κρίσιμο και βασικό πρέπει να διαβάσει κάποιος ή να δει και πολλές άλλες θεωρίες από πολλές πλευρές, και ο Άνταμ Σμιθ δεν υπάρχει σύγχρονος άνθρωπος που να μην ξέρει μερικά βασικά πράγματα, έλεγε ο Άνταμ Σμιθ στον πλούτο των εθνών κτλ. Πιο σύγχρονος ο Γιούγκεν Χάμπερ μας, ένας μεγάλος φιλόσοφος, μιλάει για την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Είναι λίγο νεομαξιστής, αλλά μιλάει και για αυτά τα θέματα. Ο Ντεριντά που μιλήσαμε, ο Μισελ Φουκό, αλλά επίσης οι ψυχαναλυτές, ο Φρόιντ, ο Λακάν, και νεότεροι ψυχοθεραπευτές που πιάνουν πάρα πολλά θέματα και που δένουν την οικονομική με την άλλη ανάλυση. Αλλά το Μάξ πρέπει να υπάρχει μια γνώση στα βασικά πράγματα, και για τώρα και για το αύριο και για κάθε μορφής επάγγελμα, δράση και αντίληψη για τη ζωή. Άρα λοιπόν, ελπίζω να σας δόθηκαν ορισμένα στοιχεία σκέψης. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου, Κώστας Μουρελάς. Δημοσιογραφική συνεργασία, Εύφη Γιαννιώτη. Μουσική επιμέλεια, Ιωσήφ Βάγκερ. Athens Calling, η Αθήνα καλή. Μια δύο ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών, πρώτο πρόγραμμα, Φωνή της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Ραντεβού την Παρασκευή 12:00 το μεσημέρι στο Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Και τη Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Γεια σας, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Έρχονται μέρες που αυτός ο πόνος φάζει, και αναρωτιέμαι στους συντρόφους μου τι να συμβαίνει. Είναι αλλού ή έχουν βρεθεί, βρήκαν λες τα ναύλα για τη διαδρομή, μακριά απ' τη γη και απ' του Hangover της την ημαρμένη. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Είχα μια ωραία από την Καλαμάτα, με κλειστή προφορά που όμως αλήθεια μου λέγε μονάχα. Μου λέει μην αμφιβάλλεις μια στιγμή, μέσα σου υπάρχει μια ευθεία γραμμή, που αν δεν την πάρεις γίνεσαι ακόμα ένα τροχαίο το Πάσχα. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Οι αγάδες και χαρτροκάδες και είναι τα δάση μου και θέλουν να μου κδίσουν τα κορίτσια. Κέρναν τους φίλους μου νότο κρασί, μου λένε ποιοι στοίχοι μου είναι σωστή. Κρίνουν το μέλλον μου με σκόνες για να τέχουνε στα βίτσια. Κι είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Και εσύ που πίστεψες τη άλλα κάθεσαι και περιμένεις. Στρίφω γυρνάει στο μνήμα ο ποιητής που δεν τον εμπιστεύτηκε κανείς. Θυμάται το άρωμα, το σώμα Ελλήνων της αντριωμένης. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Άλλοι μιλάνε για τέχνη, για ρεύματα και τάσεις. Περνάει μια όμορφη κίδη, λένε κοίτα την καριόλα. Μιλάνε για τους αυτόχειρες πολύ, τον Παύλο, τον Κομπέιν, μαν κάποιος ζει. Και λέει αγάπη μου, του λένε μη μου κάνεις πως τα ξέρεις όλα. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο, στην κορυφό γραμμή.